Парсы телен
үйрөнөйк.
Армысыздар, құрметті парсы тілін үйренейік бағдарламасын сүйер қауым. Егер естеріңізде болса, алдыңғы екі бағдарламада Мухаммад Дамаван тауымен танысқан еді. Иранның ең биік шыңы Дамаванды жақынан көру үшін Мухаммад пен досы Насыр екеуі тау етегіне барды. Осы таудың биіктігі мен әсемдігі көздің жауын алады. Мухаммад пен Насыр кішкене бір асханада таңғы астарын ішіп отыр. Асханаға бірнеше альпинист келді. Мухаммад альпинистердің қасына барып, олармен сөйлеседі. Оның естуі бойынша, жаз мезгілінде осы тауға шығу үшін альпинистер топ-тобымен келеді екен. Осы топтағы альпинистер әлемнің әр жерінен келген. Егер Мухаммад пен альпинистердің әңгімелерін тыңдағыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық. Жаңа сөздерді жазып, жаттап алуға тырысыңыздар.
Аға.
Мырза аға.
Шома миравид.
Сіз барасыз.
Бала.
Жоғары.
Балай кух.
Таудың жоғарғы жағына.
Фарда.
Ертең.
Соб.
Таңертең.
Дуст.
Дос.
Дустан.
Достар.
Дустанам.
Достарым.
Ма ми равим.
Біз барамыз.
Мен фекр ми конам.
Мен ойлаймын.
Шома нистид.
Сіздер емессіздер.
Ирани.
Ирандық.
Дұрыст әст.
Дұрыс.
Хенди.
Үндіс.
Дәх.
Он.
Дәх нафар.
Он адам.
Чахар.
Төрт.
До.
Екі.
Алмани.
Неміз.
Боланд.
Ұзын, бейік.
Кей.
Қашан.
Шома бәрмей гәрдейд.
Сіздер қайтып келесіздер.
Хафте.
Апта.
Бәд.
Келесі.
Екшембе.
Жексенбі.
Муаффақ башид.
Іске сәт.
Мутешаккерам.
Рахмет.
Зиба.
Әдемі.
Мен дуст дарам.
Маған ұнайды.
Шабихе ин кух.
Бұл тауға ұқсайтын.
Танха.
Жалғыз.
Дония.
Әлем.
Хаст.
Бар.
Хастанд.
Бар, көпше түрі.
او صدا میزند.
ول شقرب تر.
خدا حافظ.
سو بولنگز. Қазір Мухаммад пен альпинистердің әңгімелеріне назар аударайық.
Сәлем аға.
Сәлеметсіз бе, мырза?
Сәлем.
Сәлеметсіз бе?
Шома бе балай кух ми равид?
Сіз тауға шығасыз ба?
Бәле, фарда соб, мен ва дустанам бе балай кух ми равим.
Я, ертең таңертең. Достармен бірге тауға шығамыз.
Фекр ми конам, шома ирани нистид. Дұрыс әст.
Менің ойымша, сіздер ирандық емессіздер. Дұрыс ба?
Бәле, мен ирани нестам. Мен хенди хастам.
Ия, мен ирандық емеспін. Мен үндіспін.
Дұстан шома хам хенди хастанд.
Сіздің достарыңызда үндістер ме?
Ма дәх нафар хастим. Чахар ирани, до хенди ва чахар алмани.
Біз 10 адамбыз. 4 ирандық, 2 үндіс және 4 неміз.
Кух Дамаванд хейли баланд аст. Кей бармигардид?
Дамаванд тауы өте биік. Қашан қайтып келесіздер?
Хафтае бад, екшембе.
Келесі аптада, жексенбі күні.
موفق باشید.
اسکیست.
متشکرم. شما هم به بالای کوه می روید؟
رحمت. سیدرده تاوغا شغاست در
من؟ نه نه. من کوه دماوند را دوست دارم. خیلی زیباست.
جوجوق. مغان دماوند تاو اونایده. اوتی ایدیمه.
بله. خیلی زیباست. تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند.
Ия, өте әдемі. Бұл тауға дүниеде тек екі тау ғана ұқсайды.
Ан аға шома ра صدا میزند.
Ана мырза сізді шақырып тұр.
Худа хафиз.
Сау болыңыз.
Худа хафиз. Муваффақ болшид.
Сау болыңыз. Іске сәт. Әңгімені аудармасы тыңдап көрелік.
Салам аға.
Салам.
Шома бе балай кух ми равид?
Бәле, фарда соб ман ва дустанам бе балай кух ми равим.
Фекр ми конам шома ирани нистид. Дурст аст?
Бәле, ман ирани нистам. Ман хинди хастам.
Дустан шома хам хинди хастанд?
Ма 10 нафар хастим. 4 ирани, 2 хинди ва 4 алмани.
کوه دماوند خیلی بلند است. کی برمیگردید؟
هفته بعد یک شنبه.
موفق باشید.
متشکرم. شما هم به بالای کوه می روید؟
نه نه. من کوه دماوند را دوست دارم. خیلی زیباست.
بله خیلی زیباست. تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند.
آن آقا شما را صدا می زند.
خدا حافظ.
خدا حافظ. موفق باشید.
Альпинистер таңғы астарын ішіп болған соң асханадан шығып кетеді. Мұхаммад пен Насыр да түс ауғанша сол жерде болады. Айнала гүлге толы. Алыс емес жерлерден ауылдар көрінеді. Мұхаммад пен Насыр сол маңда серуендеп жүр. Жемістерге толы бақтарда алмұрт, шабдалы және алмаз жинап жүрген бағбандардың еңбегі Мұхаммадқа өте қызық көрінді. Кейіннен осы ғажап табиғи көріністерді жанұясына көрсету үшін ол барлық жерлерді бейнетаспаға түсіріп жүр. Сізде Иранды жақыннан тамашалады деп үміттенеміз. Келесі бағдарламаға дейін аман, сау болыңыздар!